ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
พบกันอีกครั้งนะคะกับรายการขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีในเวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะวันนี้ดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมพรหมมินทร์ กันทียะจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็การรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันสิ้นปีวันที่31ธันวาคมนะคะทุกๆคนก็มีการฉลองปีใหม
่ครับก็คงเข้าใจว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้มีโอกาสต้อนรับคนเดินทางนะฮะที่ออกเดินทางจากต่างจังหวัดมาอย่างพื้นที่ของท่านนะครับสถานการณ์2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนั้นมีทิศทางหรือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังอยากจะส่งความรักความห่วงใยนะฮะก่อนจะส่งท้ายสิ้นปีเนี่ยมายังทุกท่านเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางของทุกคนที่จะมาในพื้นที่ของท่านมากที่สุดนะครับก็อยากจะเอาตัวเลขนะฮะทั้ง2วันนะฮะคุณอนุมาครับเอามาแลกเปลี่ยนให้กับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนคนไทยที่รับฟังรายการอยู่ว่าวันนี้ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ช่วงการเฉลิมฉลองนะครับสิ้นปีนะครับ2วันแรกครับคุณอนุมาครับเป็นไงบ้างตัวเลขครับ
ตัวเลขก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นครับเพราะว่าตั้งแต่การเฝ้าระวังช่วง7วันนะคะในเทศกาลปีใหม่เราได้มีการเฝ้าระวังกันก็คือตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนะคะ2558จนถึง4มกราคม2559นี่เองค่ะ
คือ7วันเนี่ยเขานับกันตั้งแต่วันที่29
ใช่ค่ะ
นะและทุกๆวันก็จะมีการประชุมสรุปผลวันแรกเรานับที่วันที่29ก็ปรากฏว่า29อันเดียวนะครับที่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าผมว่าดีกว่าปีที่แล้วนะฮะก็จะเป็นตัวเลขรวมเพราะวันที่30วันเดียวนะฮะตัวเลขจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีถึง590ครั้งนะครับคุณอนุมาน
ะฮะ
ก็ภาพรวมเขาบอกว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะลงถึง35ครั้งนะฮะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะฮะในวันที่30ที่ผ่านมาก็คือจังหวัดนครปฐมและก็บุรีรัมย์จังหวัดละก็19ครั้งเชียวนะครับส่วนรองลงมาได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะราชบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครราชสีมาคือ18ครั้งปรากฏว่าอยู่ที่64รายเฉพาะวันที่30นะฮะแต่รวมกับวันที่ผ่านมาอีก1ที่มีเสียชีวิตเพิ่มเติมนะอีก1รายก็ตอนนี้ก็รวมจากวันที่30แล้วก็นับที่65รายนะฮะก็ยังถือว่าลดลงนะฮะลดลงกว่าปีที่แล้วถึง6รายนะฮะเพราะปีที่แล้วมีถึง70รายนะฮะในวันที่2นะครับส่วนผู้บาดเจ็บมีอยู่ทั้งสิ้นนะฮะในวันที่30เนี่ย624คนนะ
อันนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าปีที่แล้วคะคุณพรหมินทร
์ก็เป็นเรื่องของตัวเลขที่ลดลงตัวเลขที่ลดลง17รายนะฮะเอาคุณอนุมาลองช่วยดูนะครับที่บาดเจ็บเยอะๆจังหวัดไหนครับ
ที่บาดเจ็บสูงสุดก็ยังคงเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีผู้บาดเจ็บสูงสุดถึง35รายนะคะรองลงมาเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครปฐมค่ะ
ตรงนี้สุราษฎร์ก็ปลายทางนะฮะส่วนนครปฐมก็ยังอยู่กลางๆอยู่นะน่าจะว่านครปฐมเนี่ยจะเป็นทางที่กำลังออกเดินทางกันนะแต่สุราษฎร์ก็ถือเป็นทางผ่านเหมือนกันนะเป็นปลายทางด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับตั้ง22ครั้งนะที่เกิดเหตุนะฮะเอามาดูสะสมมาทั้ง2วันนี้นะสัง2วันละนะว่าตอนนี้ไทยเราเนี่ยเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองไปแล้ว2วันเป็นยังไงบ้างครับ
ก็อุบัติเหตุก็ยังคงสะสม2วันก็ยังคงสูงอยู่นะคะ2วันรวมกัน 1,029 ครั้งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนี่ก็ลดลงค่ะ104ครั้งนะคะส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็เป็นจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดราชบุรีค่ะมีถึง32ครั้งนะคะแล้วก็รองลงมาเป็นเชียงใหม่ค่ะ31ครั้งค
่
ะ
เป็นที่น่าสังเกตนะฮะผมว่าราชบุรีนี่ก็ถือเป็นจังหวัดผ่านในช่วงแรกๆนะที่มีถึง32ครั้งแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยจากการที่เราลงไปพื้นที่เราก็พบเป็นจังหวัดใหญ่นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นปลายทางของผู้คนที่จะไปเที่ยวในช่วงหน้าหนาวก็ถือว่า มากพอสมควรนะฮะนครสวรรค์เชียงรายสุราษฎร์นะฮะจังหวัดละ29ครั้งอันนี้ก็เป็นจังหวัดใหญ่เช่นกันนะโดยเฉพาะนครสวรรค์นี่ถือเป็นจังหวัดผ่านนะฮะก็ตัวเลขพวกนี้ก็ถือว่าลดลงกว่าปีที่แล้วนะครับเสียชีวิตสะสมนะฮะคนที่บอกว่าเสียชีวิตสะสมเนี่ย29ถึง30ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย100กับ3รายเสียชีวิตมากที่สุดครับ
ก็มากที่สุดก็เป็นจังหวัดชลบุรีและเพชรบุรีค่ะอันนี้จังหวัดละ5รายนะคะเรารองลงมาเป็นมุกดาหารเชียงใหม่สุรินทร์และนครราชสีมานี้จังหวัดละ4รายค่ะ
ท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนก็ต้องพึงระวังนะฮะ
ใช่ค่ะเฝ้าระวังกัน
เฝ้าระวังกันให้นิดนึงแล้วก็มีสิ่งหนึ่งฮะที่ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังได้ระมัดระวังฮะก็คือว่าช่วงเนี้ยคนเดินทางไปหนาแน่นตรงปลายทางอยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าไม่จำเป็นนะฮะอย่าให้ลูกให้หลานออกสู่ถนนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เคยใช้ลูกใช้หลานออกไปซื้อกับข้าวกับปลาเนี่ยอยากจะให้งดนะเพราะว่าช่วงนี้รถจากต่างจังหวัดรถจากกรุงเทพไปกันมากเหลือเกินแล้วก็พฤติกรรมการขับขี่อาจจะไม่รู้จักเส้นทางดีพอนะตลอดจนที่เขารีบด้วยบางคนก็หาที่พักยังไม่ได้อย่างนี้นะฮะไม่รู้ว่าตรงไหนแยกไปตรงไหนโค้งดังนั้นการที่เราให้ลูกหลานหรือปล่อยลูกหลานออกมาซื้อกับข้าวก็ดีเดินทางไปโน่นไปนี่ในช่วงนี้ถือว่าไม่ปลอดภัยนะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเลือกเวลานิดหนึ่งดีไหมฮะ
ค่ะ
นะน่าจะไปในช่วงที่มันมีรถน้อยหน่อยเนาะช่วงที่มันโพรเพลนี่อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเก็บตัวเลขนี่ค่ำๆมีเยอะเลย
ค่ำก็มองไม่ค่อยชัดเจนนะคะ
ค
แสงไฟก็ไม่ค่อยจะมีกันก็ทำให้เป็นจุดเสี่ยงได้ค่ะ
ครับก็ตัวเลขในมือผมนะครับบอกว่าปีนี้นะฮะปี2559ช่วงวันที่30ธันวาเนี่ยปรากฏว่าเฉพาะวันที่30เนี่ยเมาสุราเนี่ยมาประมาณ120
ก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของทุกปีนะคะจากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ใช่ครับ
เมาสุราอันดับหนึ่ง
พี่ไทยเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเทศกาลไหนๆพี่ไทยก็เมาและช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ถือว่าเมาแต่ว่าผมว่าตัวเลขดีกว่าปีที่แล้วเมื่อสะสมกับปี58นี่ปี2558เนี่ยตัวเลขอยู่ที่128เชียวนะครับนะ
ค
่
ะ
แล้ว2วันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยอดสะสมก็อยู่ที่ประมาณ127แต่ปีนี้สะสม2วันอยู่ที่121ก็ถือว่าลดลงตั้งเยอะนะลดลงตั้งเยอะนะผมคิดว่าเอ๊ะสงสัยจะมีมาตรการดีนะขับรถเร็วเกินกำหนดนะครับยังเป็นปัญหาที่2หรือรองลงมาจากเมาสุรานะฮะ116ก็คือใน10คนก็มีประมาณ 2-3 คนนะฮะที่ยังมีขับรถเร็วอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนิดนึงนะว่าตอนนี้รถที่จะออกจากทางแยกรถที่จะออกจากจุดในหมู่บ้านในชุมชนสู่ถนนใหญ่ต้องพึงระวังว่ามีรถทางตรงที่วิ่งเร็วถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่ดูตามมาตาเรือหรือว่าไม่ชะลอหรือหยุดรอให้ปลอดภัยซะก่อนนะพรวดพลาดออกมาเนี่ยมีโอกาสถูกชนนะเดี๋ยวตอนท้ายรายการเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าจังหวัดที่ตายเยอะๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยมันคือจังหวัดไหนบ้างนะครับเราลองมาดูพฤติกรรมเสี่ยง
นะพฤติกรรมเสี่ยง
ผมว่าพฤติกรรมเสี่ยงนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะ
ก็คืออันดับหนึ่งก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะก็
โดยเฉพาะพวกมอเตอร์ไซค์
ใช่ค่ะ
นะมีเหมือนกันบ้างไหมถ้าจะมีอยู่แต่ไม่ยอมสวมนะคงจะเป็นเรื่องเก่าๆนะครับเป็นต้นว่าอะไรนะฮะมันใกล้นิดเดียวปากซอยนี่เองนะหรือบางรายก็บอกมันร้อนนะ122นะครับที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนอกนั้นก็เป็นพวกใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยเอ๊ะมันเป็นยังไงฮะมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยก็อย่างเช่นแบบอุปกรณ์เหมือนกับไม่มีไฟเลี้ยวนะคะอาจจะแบบเสื่อมเขาเรียกไม่เหมือนกับหมดอายุแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนยังอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไฟท้ายไม่มี
ใช่ค่ะ
ไฟเลี้ยวก็บกพร่องนะครับไฟเบรกก็ไม่มีและไม่มีสักอย่างเลยมั้งครับนะบางคนเอาชีวิตตัวเองไปแลกกับเงิน3บาทนะอันนี้มีคนพูดมาคือไฟเลี้ยวดวงละ3บาทนะไม่ยอมจ่ายเรื่องค่าไฟแต่ตรงเนี้ย3บาทนะแต่ว่าเสี่ยงชีวิตทั้งชีวิตเลยแล้วยิ่งเอารถออกมาตอนพบค่ำไปไงฮะตอนพบค่ำเรียบร้อยเลยครับคนที่เขาขับไปมาเขามองไม่เห็นนะแล้วยิ่งเอามอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยมาใช้แล้วไปดื่มเมาซะอีกนะอันนี้จบกันพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะฮะว่าน่ากังวลนะทีนี้เรามาดูประเภทของรถ
ประเภทของรถก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งก็คือรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ครับมอเตอร์ไซค์
ค่ะมอเตอร์ไซค์ปีนี้ก็สูงค่ะถึง 84% เลยนะคะถือว่าเกิดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์
กับปีที่แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะ
คือกลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเลยนะรองลงมาคือพิกอัพแล้วก็รถเก๋งนะฮะรถเก๋งนี่น้อยนะร้อยละ3นะพิกอัพร้อยละ7ส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยร้อยละ84ผมว่าเกือบทั้งหมดเลยนะ
ค่ะ
เกือบทั้งหมดอุบัติเหตุถนนเนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับก็น่ากังวลนะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพนะถ้าฟังรายการนี้อยู่ท่านขับรถยนต์ไปต่างจังหวัดนะครับก็อย่าลืมเห็นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนะนับถึงตัวเลขที่ผมรายงานนี่อยู่ตรงนี้ไว้นะร้อยละ84นะแปลว่าไงฮะท่านต้องระวังเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บนถนนในช่วงค่ำๆเนี่ยนะอาจจะมีอาการวกแวกวกแวกหรือว่าไปไม่ถูกเส้นทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะฮะเหมือนปูนะเพราะว่ามีอาการมึนเมาอยู่ก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะไม่อยากให้เสียเวลาแล้วก็ไม่อยากให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันนะครับเอาถนนครับที่เกิดเหตุมากที่สุดครับ
ก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะคะเป็นถนนของกรมทางหลวงค่ะแล้วก็อันดับสองนี่คือในถนนสายรองอบต.และหมู่บ้านนะคะก็ยังคงเป็นสถิติที่น่ากังวลโดยเฉพาะสายรองค่ะก็มีถึง 34%
ผมว่าช่วงแรกเนี่ยตัวเลขใกล้ๆเคียงกันนะ
ค่ะ
ระหว่างถนนทางหลวงกับถนนในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยร้อยละ35กับ34ผมว่านับเท่ากันได้เลยแต่ว่านี่คือช่วงต้นของการเดินทางนะถนนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงเนื่องจากรถติดนะผมทราบข่าวว่าวันนี้สายโคราชยังติดถึง66กิโลนะบางท่านบอกว่าจะกลับบ้านแล้วบอกไม่ไหวนะคงไปเข้าดาวแถวๆนี่นะ8ริ้วนี่แหละครับนะบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าจะออกไปตอนนี้ยังรถติดอยู่แต่ถนนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยถือว่าตอนเริ่มจะหนาแน่นขึ้นเนื่องจากว่าคนออกไปปลายทางกันมากขึ้นก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคือวันรอยต่อ31ถึงวันที่1บัตรเหตุก็จะไปเกิดถนนสายรองมากขึ้น
ใช่เป็นการเฉลิมฉลองค่ะเฉลิมฉลองจะหนักขึ้นแล้วก็คนถนนสายรองก็บางคนก็มักจะออกมาถนนใหญ
่ตรงนี้มาตรการชุมชนน่าจะช่วยได้นะเมื่อวานเราไปดูกันที่เชียงใหม
่
มาตรการชุมชนเราพบว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะโอ้มีอิทธิพลหรือไม่มีแนวคิดช่วยเหลือกันมีจิตสาธารณะข้างเยอะเลยครับท่านอสมนะมาลงทุนอยู่เต็นท์อยู่จุดด่านตรวจชุมชนกันที่ด่านชุมชนตรงนี้ขอเน้นย้ำครับท่านผู้นำชุมชนไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกอบต. อสม.หรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะการเสียสละของท่านวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกหลานในบ้านท่านค่อนข้างมากอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับผมลองกดตัวเลขจิ้มๆดูถ้าประชากรหมู่บ้านเราเนี่ยมีอยู่500คนนะแล้วก็เกิดมีใครคนใดคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตขึ้นมาปุ๊บเพียง1รายนะฮะตัวเลขนี่กระฉูดเลยฮะเมื่อเทียบต่อแสนประชากรเนี่ยถือว่าอยู่ที่200ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานเลยเพราะทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีค่าเฉลี่ยนะไม่เกิน10ต่อแสนประชากรดังนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ผลมากที่สุดเนี่ยการจัดการหรือการดำเนินงานในพื้นที่ท้องถิ่นชุมชนนี่มีความสำคัญมาก
แล้วตรงมาตรการชุมชนจะมีมาส่วนช่วยในการเฝ้าระวังหรือว่าป้องกันคนในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนให้ปลอดภัยได้อย่างไรคะตรงนี
้จริงๆคุณ
ท่านแนะนำแนะนำแล้วก็ตอกย้ำอีกทีนึงกับผู้ฟัง
คือมาตรการชุมชนเนี่ยมันเป็นโอกาสนะของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านในชุมชนนะเราเองเนี่ยมารอรัฐมาตรการของรัฐว่ารัฐจะทำให้ปลอดภัยจะเดินทางไปตลาดจะเดินทางไปซื้อกับข้าวแล้วจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยถ้ารอแต่รัฐฝ่ายเดียวนะตำรวจเขาก็ไม่พอทั้งกำลังคนเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พอแต่ลูกหลานเราเนี่ยสิครับถ้าเกิดมารอเครื่องไม้เครื่องมือรอใช้ที่ตำรวจอาจจะไม่ปลอดภัยดังนั้นกลุ่มแม่บ้านเอ่ยกลุ่มสตรีเอ่ยนะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาเนี่ยที่เป็นทั้งสมาชิกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันครับรวมกลุ่มกันเพื่อมาสำรวจดูซิว่าถนนในชุมชนของเราเนี่ยมันมีความบกพร่องตรงไหนแยกไหนบ้างมีโค้งมีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีไหมนะถ้าเราสำรวจดูแล้วเนี่ยถ้าเจออะไรที่พอแก้ได้รีบแก้ทันทีนะคือชุมชนเราใช้มาตรการของเรานี่แหละจัดการก่อนนะครับไม่ใช่รอให้รัฐเนี่ยมาช่วยแก้ไขยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะนะกิ่งไม้บางป้ายเข้าออกเงี้ย นะหรือไฟส่องสว่างที่มันมีหลอดอยู่แล้วนะแต่มันหลอดมันเสียไปก็เพียงแค่ใช้เงินก้อนใดก้อนหนึ่งหรือหาผู้บริจาคสักนิดนิดหน่อยหน่อยไฟไม่กี่บาทนะก็มาเปลี่ยนซะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเราและลูกหลานได้มากยิ่งขึ้นนะหรือแม้กระทั่งบางเรื่องที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยเพื่อเราสำรวจแล้วเนี่ยชุมชนของเราก็จัดทำเป็นข้อเสนอนะให้กับทางอบต.หรือให้กับหน่วยงานที่เขาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงทางหลวงชนบทอย่างเงี้ยนะ
อ
ันนี้มาตรการชุมชนเราก็สามารถทำในระยะแรกนี้ได้ก็คือการสำรวจตรวจสอบนะตระเตรียมทั้งพื้นที่ตระเตรียมทั้งกำลังคนดูซิว่าใครบ้างจะเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันมาอยู่เวรอยู่ยามนะดูแลความปลอดภัยอีกมาตรการหนึ่งก็คือการตั้งด่านเนี่ยบางคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะช่วยได้จริงหรือนะฮะคือเราทราบกันดีอ่ะพอถึงปลายทางพอถึงปีใหม่ปุ๊บหลายหมู่บ้านก็จะเจอปัญหาเดียวกันคือมีคนตั้งวงฉลองกันเวลาฉลองเสร็จเป็นไงบ้างคนอุมาอะไรหมดฮะ
เหล้าค่ะ
เหล้าหมด
น้
ำแข็งหมดอันนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาละเอ๊ะให้ใครออกไปซื้อดี
ค่ะ
นะบางครั้งคนที่ตั้งวงอยู่ก็ยังไม่อยากออกไปนะกำลังติดพันก็ใช้ลูกใช้หลานไปนะไอ้หนูไปซื้อน้ำแข็งให้หน่อยไปซื้อโซดาให้หน่อยปรากฏไงออกไปปุ๊บนะเกิดอุบัติเหตุนั้นด่านชุมชนช่วยได้ครับด่านชุมชนนะถ้าต้องเจอที่เด็กเล็กเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะใช้มอเตอร์ไซค์หรือคนที่อยู่ในอาการมึนเมาเนี่ยถ้าท่านล็อกไว้ก่อนท่านขอร้องหรือพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลบอกว่ากลับไปเถอะนะอย่าออกมาข้างนอกเลยช่วงนี้รถเยอะคนเมาเยอะอย่างเงี้ยนะชีวิตเขาก็ปลอดภัยครับนั้นด่านชุมชนก็พอเราตั้งตัวที่2เนี่ยตัวตั้งตัวด่านเนี่ยมันก็สามารถช่วยป้องกันชีวิตคนของเราได
้นะเป็นการสกัดกั้นนะคะให้กับคนในพื้นที่ไม่ให้ออกมา
ใช่ครับนี่คือเป็นการลดความสูญเสียโดยตรงน
ะ
เพราะถ้าเกิดตูมขึ้นมาเนี่ยโอ้ทั้งพ่อทั้งแม่พี่ป้าน้าอาเสียใจกันแย่เลยนะแล้วก็1ชีวิตนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะ1ครอบครัวเนี่ยบางครอบครัวถึงกับล่มสลายเลยนะบางครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ายุบค่ายาค่าหมอนะซ่อมรถซ่อมลาเป็นหนี้เป็นสินตลอดชีวิตก็ยังมีนะอันนี้ผมคิดว่ามาตรการชุมชนโดยเฉพาะมาตรการตั้งด่านเนี่ยด่านชุมชนเนี่ยสามารถช่วยได้นะอันนี้แกช่วยได้อันนี้ด่านชุมชนนี่ขอเชียร์นะฮะท่านผู้นำชุมชนครับท่านยอมเหนื่อยสักนะแบ่งกันมันสลับเปลี่ยนกันอยู่คืน2คืนนี่นะใน7วันเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยชีวิตลูกหลานเราได้คน2คนนี่ผมว่าคุ้มดีกว่าเราปล่อยให้ออกไปแล้วเกิดปัญหานะเพราะตอนนี้เท่าที่ผมได้มีโอกาสประชุมกับที่ประชุมศูนย์ถนนเนี่ยเขาก็เชียร์ให้มีการตั้งด่านชุมชนกันทั่วประเทศเลยนะคำสั่งกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งตั้งทุกแห่งเลย
ใช่ค่ะ
โอเคครับ
แล้วก็จากการประชุมศูนย์นะคะเมื่อเช้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ปภ.นะคะที่ส่วนกลางก็ได้เน้นย้ำเหมือนกันค่ะได้กำชับให้ทุกจังหวัดนะคะก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ปฏิบัติการตรงจุดตรวจรวมถึงการเฝ้าระวังถนนสายรองแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็ต้องสำคัญนะคะต้องร่วมกันเฝ้าระวัง
ครับ
เพื่อความปลอดภัย
คสช.สั่งการแล้วนะครับ
เป็นเหมือนของขวัญป
ี
ใหม
่
นะคะให้กับคนทำงานด้วยให้กับประชาชนคนไทยด้วย
จริงแล้วก่อนเทศกาลเนี่ยคุณอนุมามีคนทำงานหลายท่านนะฮะบอกว่าเอ๊ะนายกน่าจะทำบุญเยอะๆนะช่วงปีใหม่เนี่ยช่วยทำให้คนตายเราน้อยลงหน่อยได้ไหมโอ้เราก็พยายามจัดเตรียมข้อมูลเลยบอกว่าปีที่แล้ว7วันเนี่ยตายไปทั้งสิ้นนะฮะ340รายนี่ถ้าเกิดนายกออกมาพูดสัก 2-3 คำนะเราเชื่อว่าคนจะตายลดลงนะอันนี้เราคุยกันก่อนเทศกาลปรากฏว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าใครไปกระซิบข้างหูท่านนะฮะอาจจะมีผีอะไรผีพรายเหรอนะฮะหรืออาจจะมีท่านใดที่หวังดีนะก็ไปคุยแล้วก็ท้ายสุดนะตอนนี้รัฐบาลนะโดยคำสั่งคณะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะฮะที่46/2558นะฮะอันนี้ก็ออกมาตรการแก้ไขปัญหาเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะนะก็อันนี้ไม่ได้ออกเฉพาะแค่ปีใหม่นะฮะอันนี้ใช้ตลอดเลยนะทั้งปีครับ365วันก็เป็นอะไรที่น่ารักฮะหรือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่คนไทยต้องขอชื่นชมรัฐบาลด้วยที่ได้ตัดสินใจเนี่ยฮะเห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ออกคำสั่งออกมาแล้วก็ให้ทุกคนถือปฏิบัตินะแต่ถ้าประเด็นเนี่ยผมว่าน่าสนใจฮะคุณอนุมาครับเอาประเด็นแรกก่อนเอาประเด็นว่า บุคคลที่กระทำการดังต่อไปนี้นะดังต่อไปนี้ทั้งมั่วสุมรวมกลุ่มจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมโดยมีพฤติการที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถยนต์หรือจักรยานยนต์ในทาง
หรือเด็กแว้น ตรงนี้ใช่ไหมคะเรื่องเด็กแว้นเลย
อันนี้หมายความว่าแค่นัดกันรวมกลุ่มนะฮะแล้วมีความคิดเหมือนจะไปแข่งรถกันนะแค่นี้ก็นับแล้วนะฮะอันที่สองนะบุคคลที่กระทำการขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะรถยนต์หรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการรับจ้างบรรทุกโดยสารหรือรถบรรทุกตั้งแต่6ล้อขึ้นไปอันนี้รวมก็คือรถทุกชนิดแหละนะขับขี่โดยประมาทหรือโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายคือกินเหล้าอ่ะสรุปว่ากินเหล้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายเมืองไทยกำหนดว่าห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะก็สักแก้วหนึ่งก็น่าจะเกินแล้วนะฮะจนเป็นเหตุให้มีบุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตนะฮะอันนี้คือกลุ่มคนที่สองเนี่ยนะท่านบอกว่าให้เจ้าพนักงานจราจรพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายทั้งตำรวจแล้วก็ผู้รักษาความสงบที่มีอยู่นะเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเลยมีอำนาจหน้าที่นะฮะดังต่อไปนี้นะคุณอนุมาลองบอกที่เขาให้ทำอะไรบ้าง
ก็คือ1เลยค่ะยึดใบอนุญาตขี่ของบุคคลนั้นไว้เป็นการชั่วคราว
เอ้ายึดก็ขี่รถไม่ได้สิ
ก็เขายึดไว้ก่อนค่ะประมาณว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่หรือว่าไม่เกิน30วันไม่เกิน30วันค่อยเอารถนำไปใช้ได้ตามปกติ
เอ้ยผมว่าประกาศนี่มันใช้ทั้งปีนะก็แปลว่าการยึดใบอนุญาตขับขี่ก็ทำได้ทั้งปี
ใช่ค่ะ
นะไว้เป็นการชั่วคราวแต่ไม่เกิน30วัน
ไม่เกิน30วัน
โอ้ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่เสร็จเลย30วัน
ไม่มีรถไปทำมาหากินเลยค่ะตรงนี้ค่ะ
อันที่2ให้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการกระทำดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า7วัน
ช่วงเทศกาลปีใหม่เลยค่ะเข้าล็อกเลย
เข้าล็อกเลย
ค่ะ
7วันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยและนี่คำว่าไม่น้อยกว่า7วันนั่นแปลว่า1เดือนก็ได้นะนั่นก็แปลว่าบางรายถ้าขัดขืนหรือว่าบางรายที่ดูแนวโน้มว่าจะเจ็บรุนแรงอาจจะขอยืดนานหน่อยนะเท่าที่จำเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะนั่นหมายความว่าเพื่อให้สาธารณะมีความปลอดภัยหรือว่าเพื่อให้ชีวิตคนอื่นนะมีความปลอดภัยนะอันที่3ก็บอกว่าจับกุม
จับกุมและควบคุมบุคคลนั้นไว้แล้วก็มาอบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า7วันแต่ไม่เกิน5วันนะคะแล้วก็โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้แต่สามารถที่จะควบคุมและจับกุมไว้ได้ค
่
ะ
คล้ายๆกับเอามาฝึกเข้าคอร์สฝึกอบรมปรับทัศนคติหรือเปล่า ถูกจับเสร็จแล้วก็เอามาเข้าคอร์สสักนิดนึงเอามาพูดคุยกันว่าอบรมบ่มนิสัยหน่อยนะฮะว่าความประพฤติเป็นยังไงบ้างนะฮะควรจะแก้ไขปรับปรุงตรงไหนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า7วันนะครับโอ้7วันนี่1สัปดาห์เชียวนะแต่ว่าไม่เกิน15วันนะเอาอันนี้ถือว่าเข้มนะครับก็หลังจากนั้นท่านว่าไงบ้างเขาบอกว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาควบคุมตัวตามข้อ1หากมีเหตุอันควรต้องดำเนินคดีกรณีที่ควบคุมตัวแล้วพบว่าก่อนหน้านั้นไปชนเขาบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตนะฮะให้ส่งตัวบุคคลนั้นให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไม่ใช่หมายความว่าควบคุมตัวแล้วพ้นผิดนะไม่พ้นผิดนะต้องไปรับโทษด้วยถ้ากรณีที่การกระทำความผิดนั้นเนี่ยต้องด้วยคดีหรือว่ามีเหตุอันควรจะต้องดำเนินคดีนะครับและให้ถือว่านะเขาบอกทั้งนี้ไม่ถือว่าการควบคุมตัวตามข้อ1เป็นการควบคุมเป็นการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันนี้หมายความว่ายังไงอันนี้หมายความว่าการควบคุมตัวในช่วงแรกเนี่ยสามารถทำได้เลยและไม่ให้นับรวมนั่นก็แปลว่าควบคุมเสร็จแล้วถ้าก็มีโทษมีความผิดก็ไปว่ากันอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดโทษและความผิดที่ว่านั้นจะต้องมีการกักขังมีการจำคุกก็ว่ากันไป
ก็ว่าไปแต่ละกรณีกันไปค่ะ
ผมว่า7วันแรกนี่โดนควบคุมตัวพอถ้าเกิดไปชนคนตายปุ๊บอาจโดนโทษกักขังต่อจำคุกเลยจำคุกเลยนะครับ อ้าวมีความเข้มขึ้นมาอีกเฉพาะพิเศษนะฮะสำหรับคนที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถสาธารณะเขาบอกว่าในกรณีที่บุคคลได้กระทำการตามข้อ1ข้อวงเล็บ2เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎหมายนะลูกจ้างขับรถโดยสารนะบริษัทใดก็แล้วแต่นะครับรถสาธารณะให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งมีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตหรือสั่งปิดกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวโอ้โหอันนี้แรง
อันนี้ร้ายแรงเลย
เรียนไปยังท่านผู้เจ้าเป็นผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทห้างร้านที่ให้เช่ารถหรือว่าออกรถรับจ้างโดยสารสาธารณะนะครับท่านไม่ดูแลลูกจ้างดีๆบริษัทโดนปิดได้นะเส้นทางสัมปทานอาจจะโดนยึดคืนนะเขาบอกว่าให้พักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งปิดกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวนะทั้งนี้ไม่เกิน15วันเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้มีส่วนรู้เห็นหรือได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไม่ให้ผู้ขับรถกระทำการดังกล่าวแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยโดนก่อนนะให้พักใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวก่อนแต่ถ้าพิสูจน์ได้แล้วถึงจะให้ดำเนินการต่อแต่ว่าเรื่องนี้ก็แปลว่าไงแปลว่ายังต้องโดนอยู่ดีโดนสอบพักใช้ก่อนนะฮะ
อันนี้คล้ายๆกับกรณีที่เชียงใหม่หรือเปล่าคะที่ดอยสะเก็ด
ใช่ครับ
ค่ะ
คล้ายๆดอยสะเก็ด
ตรงนั้นเป็นกรณีที่ร้ายแรงเหมือนกันผู้เสียชีวิตเยอะ
ครับ
แล้วก็ได้มีการเรียกเจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารมา
ครับก็เจ้าของรถก็โดนเพิกถอนใบอนุญาตแล้วคนที่เป็นคนขับรถก็ถูกยึดใบอนุญาตเช่นกันอันนี้เขาบอกว่าโดนคนขับทุกคนตลอดชีวิตเลยนะไม่ให้ขับรถโดยสาธารณะอีกเลยอันนี้มาข้อสุดท้ายข้อ4ข้อ5เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่ตามคำสั่งนี้โดย สุจริตนะไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นย่อมได้รับความคุ้มครองนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ่ยสมาชิกอบต.เอ่ยตำรวจทหารที่เข้ามาดำเนินการทั้ง365วันนี่นะครับย่อมได้รับการคุ้มครองตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชกำหนดนะการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2558เนี่ยคำสั่งนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือประกาศเมื่อวันที่30ธันวาค
ม
นะสั่งณวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2558นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโอ้คำสั่งฉบับนี้ผมว่าเป็นกุศลนะเป็นกุศลเป็นคำสั่งที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยได้เยอะเลยแล้วผมคิดว่าถ้ามีคนตายน้อยลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคำสั่งนี่แหละครับตอนนั้นต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่มอบของขวัญดีๆให้กับประชาชนคนไทย
ค่ะก็ยังคงฝากย้ำเตือนกันนะคะในการเฉลิมฉลองแล้วก็ในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งค่ะทุกๆครั้งที่เราได้มีการพูดคุยกันแล้วก็จะรณรงค์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการดื่มไม่ขับนะคะแล้วก็ไม่ขับเร็วรวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะแล้วก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะคะให้ท่องเที่ยวแล้วก็ให้พักผ่อนในช่วงเทศกาลอย่างมีความสุขและปลอดภัยที่สำคัญคือฉลองแบบไร้แอลกอฮอล์ค่ะ
ก็คิดว่าทุกคนคงจะพอที่จะมีวิธีคิดหรือว่ามีแนวทางที่จะฉลองปีใหม่หรือว่าก้าวข้ามสู่ปีใหม่ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองได้โดยไม่ยากนะครับรัฐบาลเอ่ยคนที่ทำงานในทั่วประเทศเนี่ยทั้งภาครัฐเอกชนเขาก็ให้ความสำคัญเขาออกมารณรงค์กันอย่างเต็มที่เราเป็นประชาชนคนไทยก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับก็อยากจะขออำนวยพรนะฮะเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ปีหน้าใช่ไหม
ใช่ค่ะปีหน้าเลย
ปีนี้มาตรการทางกฎหมายเน้นทั้งจับกักขังแล้วก็ยึดรถนะมาตรการทางสังคมเราก็เน้นว่าถ้าดื่มแล้วขับก็นับเป็นว่าเป็นฆาตกรมาตรการทางชุมชนเราก็บอกว่าด่านชุมชนคือคำตอบของแก้ไขปัญหาของการป้องกันที่ดีที่สุดก็อยากท่านผู้ฟังอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะได้คิดตามแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติ ชคดีปีใหม่นะฮะเจอกันอีกทีปีหน้าครับ2559
สวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะ
คร
ับ
สว
ั
สดีปีใหม่ครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี